გამარჯობათ. ძვირფასოს მენელებოთ დღეს 27 იანვარია, შაბათი. დილის გადაცემას დღეს დახვალ, შაბათ კვირას როგორც ყოველთვის პრაღიდან გთავაზობთ. მოგესალმებით. და თბილისის დროით 9:00-ზე გადაცემას ვიწყებთ თქვენთვის გადაცემის შინაარსის გაცნობით. მე მარია მჭიაურელი ვარ. ჯერ დაუბრუნდებით გამდიდრებული ურანის თბილისში გაყიდვის მცდელობის შემთხვევას, რაც ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ მოხდა, მაგრამ საზოგადოება მამის შესახებ სულ ახლახან შეიტყო.
I have a couple of facts for you, George, but
დაკავებული მასალა შეერთებულ შტატებში იქნა გადმოტანილი და ეს მოხდა უსაფრთხოებისა და მტკიცებულების დაცვის კონტროლის წესების თანახმად, რაც აუცილებელია ამ ტიპის საქმის გამოძიებისთვის.
აღნიშნა ამ დღეებში შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა, თუმცა ეს ამბავი არამარტო ამერიკა საქართველოს, არამედ რუსეთის და საქართველოს ურთიერთობას უკავშირდება. ისე როგორც მოლაპარაკება, რომელიც ამ დღეებში ჟენევაში დაიმართა, გამოხმაურებით ასევე თარიღს, რომელიც ბოლო დროის ყველაზე უფრო გახმაურებულ მკვლელობას უკავშირდება. მოგესმენთ ინტერვიუს პარლამენტარ გიგა ბოკერიასთან. ის სტრასბურგში ჩვენს კორესპონდენტთან საუბარში მიმოიხილა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ამთრის სესიის მთავარ ასპექტებს, თუმცა შეეხება ასევე ზოგადად საქართველოს დამოკიდებულებას ევროპისადმი.
ჩვენ ვართ ევროპის ნაწილი, ქართულ სახელმწიფოს ხელმძღვანელ პოლიტიკურ ხელისუფლებას, თუმცა პოლიტიკურ სპექტრის დიდ ნაწილს და საზოგადოებას ასე ესმის საკუთარი ადგილი მსოფლიოს რუკაზე.
გადაცნობთ ასევე ბოლო ინფორმაციას, რომელიც კოსოვოს მომავალი სტატუსის განსაზღვრის მცდელობასთან დაკავშირებითაა ცნობილი. ბოლოს კი მეათე სტუდიაში მიგიწვევთ მიშინ არსემ გვიანებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამდიდრებული ურანის წარმოშობის დადგენა რთული არ არის, თუმცა საქართველოს ამ თემის პოლიტიზება არ სურს. ასეთი განცხადებით უპასუხა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა რუსეთის ბრალდებას იმასთან დაკავშირებით, რომ კონტრაბანდული ურანის თემის გახმაურება საქართველოს მხრიდან წინასწარ დაგეგმილი პროვოკაცია იყო. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 25 იანვარს ახადა ფარდა რუსეთიდან ცხინვალის რეგიონის გავლით რადიოაქტიური ნივთიერებების უკანონოდ შემოტანის სქემას, თუმცა ფაქტი 2006 წლის 1 თებერვალს გამოვლინდა. ერთი წლის მანძილზე ურანის საქმესთან დაკავშირებული ინფორმაცია კონფიდენციალური იყო. ეკა წამალაშვილი, მოგითხრობთ იმაზე, რა გაგზელება მოხდა საქართველოში ურანის საქმის გახმაურებას.
რუსეთიდან ცხინვალის რეგიონის გავლით 100 გრამი გამდიდრებული ურანის კონტრაბანდული გზით ჩემოტანისთვის სასჯელ საქართველოს 2 და რუსეთის 1 მოქალაქე იხდის. შემთხვევა, როგორც უკვე თქვით, 2006 წლის 1 თებერვალს გამოვლინდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ურანის გამყიდველი რუსეთის მოქალაქე და მისი ქართველი თანამზრახველები თბილისში დააკავეს. რადგან კონტრაბანდული გზით ჩემოტანილი გამდიდრებული ურანის საქმე საკმაოდ მგრძნობიარე საქმეთა შორის განიხილებოდა, მასთან დაკავშირებული ინფორმაცია აქამდე გასაიდუმლოებული იყო. საქმის გამოძიების პროცესში ოფიციალურ თბილის რუსეთთან თანამშრომლობით მნიშვნელოვანი დეტალების გამორკვევის იმედი ჰქონდა, თუმცა ამ მიმართულებით თანამშრომლობა ვერ შედგა. რუსეთმა უარი განაცხადა ეთანამშრომლა საქართველოსთან ურანის კონტრაბანდის წინააღმდეგ. ამის შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა რამდენიმე დღის წინ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტისას განაცხადა. სწორედ ამერიკის შეერთებულ შტატებში იქნა თავის დროზე შესამოწმებლად გადატანილი თბილისში აღმოჩენილი კონტრაბანდული ურანი. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც საქართველოს მთავრობამ საქმის შესწავლაში დახმარება გამოძიების ფედერალური ბიუროსა და ენერგეტიკის დეპარტამენტის ერთობლივ ჯგუფს თხოვა. გავიდა ხანი და საქმის გამოძიებაში შეერთებული შტატების მონაწილეობასთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადება შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა შონ მაკორნაკმა გააკეთა.
I have a couple of facts for you, George, but
დაკავებული მასალა შეერთებულ შტატებში იქნა გადმოტანილი და ეს მოხდა უსაფრთხოებისა და მტკიცებულების დაცვის კონტროლის წესების თანახმად, რაც აუცილებელია ამ ტიპის საქმის გამოძიებისთვის. გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ და ენერგეტიკის დეპარტამენტმა ჩაატარეს მასალის ანალიზი. მათ შეეძლეს იმის დამტკიცება, რომ ეს იყო მაღალი პროცენტით გამდიდრებული ურანიუმი. ეს ფაქტები და არა ანალიზის შედეგები გამოყენებული იქნა სასამართლო გამოძიების მიერ საქართველოში. სულ ეს არის რისი თქმა შემიძლია ამ საქმეში შეერთებული შტატების მონაწილეობის შესახებ ფიქრობ. დანარჩენ შეკითხვებზე პასუხებს ყველაზე უკეთ საქართველოს ხელისუფლება გაგცემთ.
გასული წლის თებერვალში გამოვლენილი დანაშაულის ახლაგახმაურებას რუსეთში პოლიტიკური სარჩული მოუწევდნეს. იქ აკეთდა განცხადებები იმ შესახებ, რომ ურანის კონტრაბანდის თაობაზე ინფორმაციის ფაქტის გამოვლენიდან ერთი წლის თავზე გახმაურებით საქართველოს შეეცადა უპირატესობის მოპოვებას რუსეთ-საქართველოს შორის დაძაბულობაში. სწორედ აღნიშნულთან დაკავშირებით გაავრცელა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განცხადება, სადაც აღნიშნულია, რომ საქართველოს საკითხის პოლიტიზირებას არ აპირებს და მომხდარს არ განიხილავს საქართველოში სხვა სახელმწიფოს მონაწილეობით განხორციელებულ ქმედებად. განცხადებაში ნათქვამია, უკონტროლო სეპარატისტული რეგიონები უკანონო საქმიანობისთვის ხელსაყრელ ტერიტორიას წარმოადგენს და ეს ერთ-ერთი მიზეზია, რისთვისაც საქართველოს დიდი ხანია ცდილობს რუსეთთან საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის სეგმენტებზე საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის განლაგებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ასეთი განცხადების საპასუხოდ მოვიყვანთ აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი შამბას განმარტებას, რომლის თანახმად აფხაზეთს არავითარი კავშირი არ აქვს გამდიდრებული ურანის კონტრაბანდასთან. შამბას თქმით, ამ საკითხთან დაკავშირებით თბილისის საერთაშორისო საზოგადოების თვალში სოხუმის კომპრომეტირებას ცდილობს. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შენოვაში 24-25 იანვარს გამართულ მოლაპარაკებებზე საქართველოს და რუსეთის მთავრობათა წარმომადგენლებმა კვლავაც ვერ მოახერხეს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებაზე ერთულოვნების მიღწევა. საქართველოს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი ის ერთადერთი ქვეყანაა, რომელთანაც რუსეთმა აქამდე ვერ მოაგვარა სავაჭრო პრობლემები. ოფიციალური თბილისი თანახმა მხარი დაუჭიროს რუსეთს, თუ მოსკოვი 2004 წელს ნაკის რვალდებულებებს შეასრულებს. საქართველოს მთავრობას რუსეთის მიმართ სხვა პრეტენზიებიც ჰქონდა, თუმცა ჟენევის მოლაპარაკებაზე ეს პრეტენზიები მოიხსნა. უფრო მეტ, სამ მოლაპარაკების შედეგებზე კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ფარგლებში მიმდინარე მოლაპარაკებების შედეგად საქართველოს რუსეთის ფედერაციას ერთი მოთხოვნის გარდა ყველა მოუხსნაო, იუწყება სააგენტო რია ნოვოსი, რუსეთის ფედერაციის ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ინფორმაციაზე დაყრდნობით. რუსეთის ეკონომიკური უწყების ცნობით გადაუჭრელი რჩება მხოლოდ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში არსებულ საკონტროლო გამშვებ პუნქტებთან დაკავშირებული პრობლემები.
2004-ში ჩვენ ქონდა მოლაპარაკებები და ჩვენ მოვილაპარაკეთ, რომ ჩვენ მხარს უჭერთ რუსეთის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას და რუსეთის შესაბამისად საქართველოსთან საგარეო ვაჭრობას აწარმოებს ლეგალური სასაზღვრო გამშვები პუნქტების მეშვეობით. ეს იყო პრინციპული მოლაპარაკება, თუ ჩვენ ბუნებრივია მოვითხოვთ არამარტო რჩებით, აი ამ თქვა მოთხოვნის ასე თქვა ერთგული, არამედ მოვითხოვთ, რომ რუსეთმა შეასრულოს თავისი დანაპირები და შეასრულოს შეთანხმება, რომელიც ჩვენ შორის მოხდა.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სურაბ ნოღაიდელის მიერ ნახსენები მოლაპარაკებებიდან სამი წელი გავიდა და ახლა რუსეთ-საქართველოს შორის ვაჭრობა მხოლოდ არალეგალური სასაზღვრო გამშვები პუნქტების მეშვეობით ხორციელდება, ანდაც მესამე ქვეყნების გავლით. ორ ქვეყანას შორის ლეგალური სასაზღვრო გამშვები პუნქტები რუსეთის მხრიდანაა დახურული. როგორც ცნობილია, რუსეთის ბაზარი დაკეტილია საქართველოში დამზადებული ღვინის, მინერალური წყლისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციისთვისაც. ჟენევაში გამართულ მოლაპარაკებებზე ქართულმა მხარემ ეს საკითხებიც დააყენა, მაგრამ როგორც რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან, მოლაპარაკებათა მსვლელობისას ოფიციალურმა თბილისმა კეთილინების გამოსახატად რუსეთის ბაზარზე ქართული პროდუქციის დაშვების პრობლემა დღის წესრიგიდან მოხსნა. ამ საკითხების მიმართ საქართველოს მთავრობის პოზიციას ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ კოვზირიძე ჯერ კიდევ ჟენევაში გამგზავრებამდე ასე განმარტავდა.
ჩვენ შეიძლება რუსეთთან კონდეს რაღაცა პრობლემა გაწევრიანებამდე, მაგრამ გაწევრიანების შემდეგაც ხო, ანუ ეს პრობლემა გაგრძელდეს, აქედან გამომდინარე სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენების საშუალება არის იმ მომენტიდან, როდესაც პრობლემა დგას. უბრალოდ გამოყენების უფლება აქვს წევრ ქვეყანას, წევრი ქვეყნის მიმართ. არაწევრი ქვეყნის მიმართ ასეთ მექანიზმს ვერ გამოვიყენებთ.
თამარ კოვზირიძე თბილისში 26 იანვრის დილით დაბრუნდა და ჯერჯერობით მასთან დაკავშირება ვერ მოხერხდა. როგორც ცნობილია, თბილისი მოსკოვისგან საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ არაკონტროლირებადი რეგიონების საზღვრებზე მდინარე ფსუღუზე და როკის გვირაბთან არსებული საბაჟო გამშვები პუნქტების ერთობლივ გაკონტროლებას მოითხოვს. თუ როგორ არის ეს შესაძლებელი აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების ტერიტორიაზე, თამარ კოვზირიძის კომენტარიდან შეიტყობთ.
ამგვარი რამ ხორციელდება უკრაინისა და მოლდოვას საზღვარზე, უფრო კონკრეტულად კი უკრაინისა და დნესტრისპირეთის საზღვარზე, რომელიც ასე ვთქვათ, თავისი პრობლემატიკით დნესტრისპირეთი საკმაოდ გავს ჩვენს აფხაზეთის და სამაჩაბლოს რეგიონის სიტუაციას და ამ შემთხვევაში არის ევროკავშირის სასაზღვრო მისია, რომელსაც აკისრია აი მონიტორინგის ფუნქცია, მაგრამ ორივე ქვეყნის მებაჟეები ერთობლივად ახორციელებენ საბაჟო ადმინისტრირებას.
რუსეთ-საქართველოს მოლაპარაკებათა შემდეგი რაუნდი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების თემაზე თებერვალში გაიმართება. მასზე ოფიციალური მოსკოვი იმ დოკუმენტებით გამოცხადებას გეგმავს, რომლებიც ადასტურებენ, რომ რუსეთის საზღვრებზე სავაჭრო-საბაჟო ურთიერთობები ლეგალურად და კანონმდებლობის სრული დაცვით ხორციელდება. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სამი ქვეყანა: აზერბაიჯანი, საქართველო, სომხეთი. ყოველდღიურობა, მსგავსი და განსხვავებული პრობლემები, იმედები და იმედგაცრუება.
მანათან მოშემლემასე ძილიდან ახლდნენ აზერბაიჯანის ტექნიკაში.
5 მაშინა გადიოდა საღამოთი ვერის ბაზარზე, დეზერტირებში. ეხლა ვეტერინარი
Talatsa Shabjan meknulu khankire, meknumen bavakanin aintegh.
Qovel Shabats Radio Tavisuplebis Sagamos Etershi usmidet qovel qvireul programas Kavkasiuri Gzajvaredini.
ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც საზოგადოებამ სანდრო გირგულიანის მკვლელობის ამბავი შეიტყო. გაერთიანებული ქართული ბანკის თანამშრომელი სანდრო გირგულიანი 2006 წლის 27 იანვარს გვიანხამით ლესელიძის ქუჩიდან პოლიციის თანამშრომლებმა გაიტაცეს. მისი დასახიჩრებული სხეული კი 28 იანვარს ოქროყანის სასაფლაოსთან ხევში აღმოაჩინეს. გამოძიების მასალებიდან გაერკვა, რომ გადაცემამდე რამდენიმე წუთით ადრე სანდრო გირგულიანი შარდენის ქუჩაზე მდებარე ბარში ეკამათა მეგობარ გოგონას, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის მეუღლეს თაკო სალაყაიას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის უფროს გურამ დონაძეს, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თავმჯდომარეს დათა ახალაიას და მის მოადგილეს ოლეგ მელნიკოვს ახლდა. მკვლელობიდან ერთი წლის განმავლობაში დამნაშავეების დაშლის მოთხოვნით არაერთი ხალხმრავალი საპროტესტო აქცია გაიმართა, ჩატარდა მკვლელობაში ბრალდებული პოლიციელების სასამართლო პროცესი. თუმცა სანდრო გირგულიანის ოჯახის წევრები და ადვოკატი დღემდე იწმუნებიან, რომ სამართალი არ აღსრულებულა და სასჯელს მხოლოდ დამნაშავეების ნაწილი იხდის. მოგვითხრობს ჩვენი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი.
ერთი წლის წინ მომხდარმა მკვლელობამ ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების მსგავსად საზოგადოების რიგითი წევრებიც აღაშფოთა. მკვლელობაში ეჭვმიტანილთა დაკავება მხოლოდ ხმაურიანი და ხალხმრავალი საპროტესტო აქციების შემდეგ მოხერხდა. მკვლელობიდან ორი თვის თავზე შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა დანაშაულში მხილებული პოლიციელების გვარები დაასახელა.
ესენი არიან გია ალანია, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის სამართლოს უფროსი და ამავე დეპარტამენტის ოფიცრები. ავთანდი ლაფციაური, ალექსანდრე ღაჭავა და მიხეილ ბიბილური. ჩვენ მოვიპოვეთ ნივთკისებები, რომ სწორედ ამ ადამიანებმა ჩაიდინეს ეს დანაშაული.
ის რომ ამ ადამიანებმა ჩაიდინეს დანაშაული, თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის გიორგი ჩემიას გადაწყვეტილებითაც დადასტურდა. თუმცა მოკლულის დედა ირინე ენუქიძე დარწმუნებულია, რომ მთავარი დამნაშავეები დაუსჯელები არიან.
ერთი წელი სრულდება სანდროს დაღუპვის დღიდან. ჩემთვის სასტიკი დღეა ხვალ. ხვალ კი არა ყოველ დღე ესეა ჩემთვის, მაგრამ ეს დაუსჯელობა კიდევ უფრო სისასტიკეა ხელისუფლებისგან გამომდინარე ოჯახის მიმართ.
ირინე ენუქიძე დარწმუნებულია, რომ მკვლელობის ორგანიზატორებს ხელისუფლება მფარველობს. სახალხო დამცველს სოზარ სუბარსკი სასამართლო პროცესის ნაჩქარევი დასრულება აეჭვებს.
ზოგადად მე ჩქარი მართსაჯულების მომხრე ვარ, მაგრამ ახლა როცა ეს ექს პროცესში მთავრდება ესეთი გახმაურებული საქმე, მაინც რაღაც ეჭვები ჩდება, როცა უამრავი შემდგომობა არ არის დაკმაყოფილებული, რომელთა დაკმაყოფილება ჩემი აზრით საინტერესო იქნებოდა.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილების ობიექტურობაში ეჭვი ეპარება სანდრო გირგულიანის ოჯახის ადვოკატს შალვა შავგულიძესაც, რომელიც უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში მიღებული გამოცდილების საფუძველზე ასკვნის.
ხელისუფლების თითქმის ყველა შტო, აღმასრულებელი, საგამოძიებო ორგანოები, სასამართლო და საკანონმდებლო ხელისუფლება ერთად ცდილობს დანაშაულის დაფარვას და დამნაშავე პირებისათვის პასუხისგებლობის აცილებას.
მაინც ვინ არიან ეს დამნაშავე პირები? თანასწორობის ინსტიტუტის წარმომადგენელი ლაშა ჩხარტიშვილი პროკურატურისა და სასამართლოსაგან განსხვავებით იზიარებს ვერსიას, რომლის თანახმადაც გირგულიანის მკვლელობას დამკვეთი, უბრალოდ კი ორგანიზატორი ჰყავს.
გასაგებია ორგანიზატორში ვირგულისხმობ აუბედით უფროს, რომელზეც სისხლის ალაყაია დონაძე, მელნიკოვი ახალაია და სანუძე. იქიდან როგორც მინიმუმ ერთი არის უშუალოდ ორგანიზატორი და ამჩენი თანამონაწილე.
სწორედ ამ თანამონაწილეებისა და დამკვეთების დასჯის იმედი აქვს სანდრო გირგულიანის ოჯახის წევრებს, რომლებმაც თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრეს. ირინე ენუქიძე დამნაშავეთა დასჯის იმედს არ კარგავს და მკვლელობიდან ერთი წლის თავზე პრეზიდენტს შემდეგი სიტყვებით მიმართავს.
მე მინდა მას უთხრა, დღე გამოშვებით შადრევნების ლენტებს ჭრის. ერთხელაც ამ ტრაგედიის ლენტი გაჭრას იქნებ. მე ბრძოლას არ ვაჩერებ, მე ვაგრძელებ 2007-ში, მე ვიმედოვნებ, რომ ყველას დავსჯი.
ამ იმედს გამოთქვამს ერთი წლის წინ მოკლული სანდრო გირგულიანის დედა. მასალა ამ საკითხზე ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა უცხოეთს მივაშუროთ. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს დირექტორი მუჰამედ ბარადეი გამოთქვამს გაფრთხილებას, რომ ირანზე თავდასხმას არამარტო კატასტროფული შედეგები შეიძლება მოხვეს, არამედ მან თეირანი ბირთული იარაღის შესაქმნელადაც შეიძლება წააქეზოს. ანალოგიურ მოსაზრებებს მოისმენდით დავოსში მიმდინარე მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის სხვა მონაწილეების გამოსვლებშიც. Უფრო კონკრეტულად ამ საკითხზე დავით კაკაბაძე ელაპარაკებს.
შვეიცარიის საკურორტო ქალაქ დავოსში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე პოლიტიკოსების მისამართით ამ დღეებში უკვე რამდენიმეჯერ გაისმა მოწოდება ხელი აიღონ ძალისმიერ მეთოდებზე და შანსი მისცენ დიალოგს, დიპლომატიას, რომელიც ბევრის აზრით ირანის ბირთული კრიზისის მოგვარების ერთადერთი შესაძლო გზაა. სწორედ ამ შინაარსის მოწოდებით გამოვიდა ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს დირექტორი მუჰამედ ბარადეი, რომლის უწყება რამდენიმე წლის მანძილზე მეთვალყურეობას უწევდა თეირანის ბირთული პროგრამის მიმდინარეობას.
I still believe the only solution to the Iranian issue, which is
კლავინდებურად მჯერა, რომ ირანის საკითხის გადაჭრის ერთადერთი გზა და ამჟამად ის ჩვენს ხელთ არის, გახლავთ დიალოგი, მოლაპარაკება მეზობლებისა და ყველა რელევანტური მხარის ჩართვა. პროცესში უნდა ჩავაბად არაბული სახელმწიფოები, შეერთებული შტატები. აუცილებლად უნდა ვეცადოთ ამის მიღწევას. მთელი ძალისხმევა უნდა გადავიტანოთ მშვიდობაზე, რადგან ალტერნატივა არ არსებობს. ალტერნატივა 10-ჯერ უარესი შეიძლება იყოს.
დავოსში გამოსვლისას მუჰამედ ბარადეიმ დასძინა, რომ ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოსთვის ცნობილი არ არის ირანში მოქმედი რაიმე საიდუმლო ბირთული ობიექტის არსებობა, რომელიც ატომური იარაღის შექმნაზე მუშაობდეს.
არავინ იცის, აქვს თუ არა ირანს საიდუმლო ბირთული ობიექტი. რაც ირანს აქვს, ბირთული იარაღის შექმნის ტექნოლოგიაა. დიახ, მას აქვს ტექნოლოგია. მერე და რა, ტექნოლოგია დავბომბოთ? ეს ხომ პრაქტიკული თვალსაზრისითაც კი განუხორციელებელი წინადადებაა.
ეს გახლავთ მუჰამედ ბარადეი. არადა შეერთებული შტატები დაუფარავად და ხშირად ადანაშაულებს ირანს, როგორც ბირთული იარაღის შექმნის, ისე მეზობელ ერაყში დესტაბილიზაციის შეტანის მცდელობაში. ირანი ამბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფს და ასხადებს, რომ მისი ბირთული პროგრამა მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება. თეირანის ამ მტკიცების მიუხედავად საერთაშორისო თანამეგობრობის არაერთი წევრი იზიარებს ვაშინგტონის შეშფოთებას და ეჭვის თვალით უყურებს ირანის ბირთულ ამბიციებს. ამ ეჭვების კონკრეტული გამოხატულება გახლდათ გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ ირანის წინააღმდეგ დეკემბერში მიღებული სანქციები. ბოლო რამდენიმე კვირის მანძილზე მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში არაერთხელ გავრცელდა ცნობა ირანის წინააღმდეგ შეერთებული შტატების ან ისრაელის შესაძლო იერიშზე. თანამემამულეებისადმი თავის ტრადიციულ მიმართვაში 23 იანვარს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმაც ისაუბრა იმ საფრთხეზე, რომელსაც ირანი უქმნის მსოფლიოს. თუმცა ვაშინგტონს არც იმის თქმა ავიწყდება, რომ ირანის საკითხის მოგვარების საქმეში უპირატესობას მაინც დიპლომატიას ანიჭებს. თუმცა ბევრი ექსპერტი თუ პოლიტიკოსი მაინც შიშობს, რომ ვაშინგტონმა ირანის წინააღმდეგ ძალა შეიძლება გამოიყენოს. ამის კატეგორიული წინააღმდეგია დავოსის ეკონომიკური ფორუმის კიდევ ერთი მონაწილე, პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი შაუკათ აზიზი, რომლის განცხადებით ირანზე თავდასხმას კატასტროფული შედეგები მოყვება არამარტო რეგიონისთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის.
პაკისტანის წინააღმდეგია ირანის მიერ ბირთული შეიარაღების გაურცელებლობის ხელშეკრულების დარღვევისა. ჩვენ მხარს არ ვუჭერთ ამ ქვეყნის მიერ იარაღის წარმოებას და ვემხრობით იმას, რასაც ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო აკეთებს.
ასეთი მოსაზრება გამოთქვა პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა. დავოსის ფორუმის მონაწილეთა შორის არის ირანის ყოფილი პრეზიდენტი მოჰამად ხათამიც. მან თეირანსა და ვაშინგტონს მოთმინებისა და ურთიერთგაგებისკენ მოუწოდა და შეერთებულ შტატებს ურჩია კრიზისის მოგვარებას ირანთან და სირიასთან დიალოგის გზით ესადოს.
დავით კაკაბაძე მისაუბრა ირანის ბირთულ პროგრამაზე ბოლო ხანს გამოთქმულ მოსაზრებებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩებით უცხოეთში გაერო სპეციალურმა წარმომადგენელმა კოსოვოს საკითხებში მარტი ახტისარიმ პარასკევს 6 ქვეყნისგან შემდგარ საკონტაქტო ჯგუფს წარუდგინა წინადადებები კოსოვოს მომავლის სტატუსის თაობაზე. შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, საფრანგეთის, იტალიის და რუსეთის წარმომადგენლებმა ვენის სიახლოვეს პარასკევს გამართეს საიდუმლო შეხვედრა, რომლის შედეგებს საჯაროდ არ გამოაქვეყნებენ, მაგრამ გაეროს გეგმის ზოგადი კონტურები უკვე ცნობილია. მოგვითხრობს ბიძინა რამიშვილი.
კოსოვოს მომავლის თაობაზე ახტისაარი 9 თვის მანძილზე აწარმოებდა მოლაპარაკებებს პროვინციის სერბ და ალბანელ ლიდერებთან. მაგრამ განსაკუთრებული წინსვლა ვერ იქნა მიღწეული. კოსოვოში მცხოვრები ალბანელები, რომლებიც მოსახლეობის 90% შეადგენენ, კვლავაც მოითხოვენ სერბიისგან დამოუკიდებლობას. ბელგრადს კი, რომელსაც ზურგს კოსოველი სერბები უმაგრებენ, სურს კოსოვო თავის შემადგენლობაში დაიბრუნოს და მზადაა უკეთეს შემთხვევაში შეზღუდული ავტონომია მიანიჭოს მას. მას რა შეიძლება იყოს გაეროს სპეციალური წარმომადგენლის წინადადება, რომელიც მან პარასკევს წარმოადგინა ავსტრიაში. დახურულ კარს მიღმა შეხვედრის შედეგები პრესისთვის უცნობია, მაგრამ უკანასკნელ ხანებში ახტისაარი მთელი რიგი განცხადებები გააკეთა, რომლებშიც გარკვეული მინიშნებები იყო კოსოვოს სამომავლო სტატუსის თაობაზე. 24 იანვარს ახტისაარი სტრასბურგში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე თქვა:
ჩემი გეგმა ითვალისწინებს მხარეებს შორის მოლაპარაკებების შედეგებს. სადაც შეთანხმება ვერ იქნა მიღწეული, იქ მე წამოვაყენე დარეგულირების წინადადებები, რომლებიც ჩემი აზრით სამართლიანი და გაწონასწორებულია. მოგვარების ჩემეული გეგმის ყურადღების ცენტრში არის უმცირესობის უფლებების დაცვა. იგი საფუძველს წარმოადგენს დემოკრატიული და მრავალეროვანი კოსოვოსთვის, რომელშიც ყველა წევრის უფლებები და ინტერესები არის გარანტირებული და დაცული კანონის უზენაესობაზე დამყარებული ორგანოების მიერ.
ახტისაარის არუთქვამს ნიშნავს თუ არა ეს მომავალი დამოუკიდებლობას, მაგრამ ცნობილია, რომ გაეროს წარმომადგენელი მხარს უჭერს კოსოვოსთვის შეზღუდული უფლებების სახელმწიფო სტატუსის მინიჭებას. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გერნოტ ერლერმა ამ კვირაში თქვა, რომ გაეროს სპეციალური წარმომადგენლის გეგმა მხარს უჭერს კოსოვოს დამოუკიდებლობას, ოღონდ შეზღუდულ სუვერენიტეტს. სტრასბურგში გამოსვლისას ახტისაარი მისიც მიანიშნა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა უახლოეს წლებშიც აქტიურად მიიღებს მონაწილეობას კოსოვოში ვითარების დარეგულირებაში.
მოგვარების თაობაზე წინადადება ითვალისწინებს ასევე ძლიერ საერთაშორისო სამოქალაქო და სამხედრო ჩარევას. ეს არის კოსოვოში სამომავლო საერთაშორისო აქტივობის ნაწილი.
როგორც მოელიან ახტისაარის გეგმის დეტალები ცნობილი გახდება 2 თებერვალს, როცა იგი ამ გეგმას სერბიისა და კოსოვოს წარმომადგენლებს გააცნობს. ამის შემდეგ დაიწყება უკანასკნელი და ალბათ ყველაზე რთული სტადია. გეგმა გაეროს უშიშროების საბჭომ უნდა მოიწონოს, რათა საერთაშორისო თანამეგობრობამ შეძლოს მისი განხორციელება. რუსეთმა, რომელიც სერბიის ტრადიციული მოკავშირეა, არაერთხელ თქვა, რომ ვეტოს დაადებს კოსოვოს დამოუკიდებლობის თაობაზე ნებისმიერ რეზოლუციას. საერთაშორისო სამართლის ექსპერტთა თანახმად, კოსოვოს პრეცედენტის დაშვება ხელს არ აძლევს რუსეთს, რომელსაც თავად მოეპოვება საკუთარი კოსოვო, ჩეჩნეთი. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, როდის განიხილება ახტისაარის გეგმა უშიშროების საბჭოში. კოსოვოს სტატუსის თაობაზე კრიზისი 1999 წელს დაიწყო, როცა სერბიის მაშინდელმა ლიდერმა სლობოდან მილოშევიჩმა პროვინციას ავტონომია გაუუქმა. 1998 წელს კოსოვოს ალბანელებმა შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწიეს სერბიას, რასაც ამბოხების სამხედრო ძალით ჩახშობა მოჰყვა. 1999 წელს ნატომ 67 დღიანი საჰაერო იერიშის მეშვეობით კოსოვოდან განდევნა სერბიის ჯარები და საერთაშორისო თანამეგობრობამ დააწესა კონტროლი პროვინციაზე, რომელშიც 2 მილიონამდე ადამიანი ცხოვრობს.
ბიძინა რამიშვილმა გააცნოთ ინფორმაცია, რაც კოსოვოს მომავალი სტატუსის ზოგად კონტურებზეა ცნობილი. კოსოვოს, როგორც ბიძინას მასალაში თითქმა საუბარი შეეხო სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზეც. ამ სესიაზე ახლავე გავაქცელებთ საუბარს ერთი ანონსის შემდეგ.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში.
ამ დღეებში რამდენიმე რეპორტაჟი მოისმინეთ სტრასბურგიდან, სადაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიასთან დაკავშირებით ჩვენი კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძეც ჩავიდა. აი, ეს სესია პარასკევს დასრულდა და დღეს მის შესახებ კობას ბოლო მასალას მოგესმენთ. ჩვენმა კოლეგამ რამდენიმე შეკითხვით მიმართა საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელს გიგა ბოკერიას. რასაკვირველია, საუბარი შეეხო საქართველოსთან დაკავშირებულ საკითხებს, მათ შორის ანგარის რუსეთს და საქართველოს შორის დაძაბულობის შესახებ, რომელიც, როგორც უკვე ვიუწყებოდით, ქართული დელეგაციის მოთხოვნით ევროსაბჭოს ვებსაიტზე გამოაქვეყნეს. მას ასე. სტრასბურგში პარლამენტარ გიგა ბოკერიასთან ჩვენი კოლეგის კობა ლიკლიკაძის საუბრის ჩანაწერი.
ანუ გიგა, მოდი შევაჯამოთ ამ სესიის ასამბლეის მუშაობა. პირველ რიგში ალბათ საქართველოსთვის საინტერესო რა იყო და მიიღეთ თუ არა აბსოლუტური გარანტია იმისა, რომ აპრილში აი სანქარიში იქნება განხილული.
რა შეხება? გარანტიას, არანაირი გარანტია ასეთ საქმეებში აბსოლუტური არ არსებობს. აქ არსებობს ამოცანა, რომელიც მიღწევისთვის უნდა მუდმივი მუშაობა მიმდინარეობდეს და ბუნებრივია ჩვენ ამას გავაგრძელებთ. და აპრილში ბუნებრივი არა მშობლებს ასამბლეაზე იქნება თუ კომიტეტში სამის თქმა წინასწარ რთულია ეს საკითხი ყველა შემთხვევაში თესრიგში იქნება მით უმეტეს რომ ის დოკუმენტი რომელიც გამოქვეყნდა არის ძალიან ადეკვატური სწორედ ამიტომ იყო მტკივნეული რუსეთისთვის იმიტომ რომ ის ასახავს იმ მძიმე ვითარებას რომელიც შეიქმნა განსაკუთრებით ბოლო თვეებში რუსული პოლიტიკის თვალსაზრისით საქართველოს მოქალაქეების და ქართული წარმოშობის რუსეთის მოქალაქეების მიმართ ისე როგორც მთლიანად საქართველოს მიმართ ჩვენ მივიღეთ ის მთავარი შედეგი რომ თვითონ მოხსენება გამოქვეყნდა ერთი მხრივ მეორე მხრივ გაგრძელდა მონიტორინგი ამ ვითარების რუსეთის მხრიდან თქმაო საბოლოო ამოცანა არის ის რომ ჩვენ ნაციონალურ ინტერესებს მივახციოთ ეს ყველაფერი არის ინსტრუმენტები ამ გზაზე მაგრამ რა თქმა უნდა როგორი სკეპტიკურადაც არ უნდა იყოს განწყობილი მოსკოვის გზნობელობაზე თქო საერთაშორისო ინსტიტუტების მიმართ ფაქტი მდგომარეობს იმაში რომ რუსული პოლიტიკური ხელმძღვანელობის როგორც ჩანს მტკივნეული იყო თვითონ დებატების გამართვის პერსპექტივაც ისე როგორც საბოლოო ჯამში დოკუმენტის გამოქვეყნება შეიძლება ითქვას მეორე კიდე უფრო ამიტომ ჩვენ ვთვლით რომ ეს ამ ინსტრუმენტს ეფექტი აქვს და მნიშვნელოვანია ის რომ გაწყვეტილება არ მიღებული რომ ეს მონიტორინგი გრძელდება და მიხვდეთ იმისა რომ თქო ელჩის დაბრუნება თბილისში რუსეთის მხრიდან ყოველას მიერ მათ შორის ჩვენს მიერაც ნაწილობრივ შეფასებული იქნება როგორც ორი ნაბიჯი ყოველას კარგად ესმის და ამის საჯარო განცხადების საშუალებას მოგვეცა ტრიბუნიდან რომ ეს არის მხოლოდ პირველი მცირე ნაბიჯი რომელსაც უნდა მოყვეს ბევრად უფრო სერიოზული ნაბიჯები რათა ჩაითვალოს რომ რუსეთის პოლიტიკა მის მეზობლების კერძოდ საქართველოს მიმართ არსებითად შეიცვალა.
ანუ გუშინ ძალიან ჟურნალისტებისთვის საინტერესო საკითხი იყო რეზოლუცია, რომელიც ჟურნალისტების სიცოცხლის მათი გამოხატვის თავისუფლებას და ამის ხელყოფას მიეძღვნა. აქაც დომინირებდა რუსეთი, თუმცა ახსენეს თურქეთში მომხდარი მკვლელობა, უკრაინა და მოლდოვეთიც არ არის სრულყოფილი ქვეყანა ჟურნალისტების თავისუფლების დაცვის თვალსაზრისით. საქართველოს არაფერი თქმულა და რამდენიმე კარგი ტენდენციაც გამოიკეთა, მაგრამ რეგიონის დონეზე მაინც თვალსაზრისით არის პრობლემები. რამდენიმე შემთხვევა იყო ცემის თუ დაუდევრობის ბოლომდე არ არის ეს გამოძებული, მაგრამ რა შეიძლება კიდე საქართველოს გააკეთოს?
მოგესმით, იდეალურ ქვეყანა არც ამ არც სხვა რომელიმე თავისუფლების თვალსაზრისით ეს თემა არ არსებობს. ერთოდ ნორმალური დემოკრატიული პროცესი თქვენებს იმაში, რომ ის მუდმივად ვითარდება, ამიტომ პრობლემები სხვა სხვა ხარისხის ყოველთვის არსებობს. მათ შორის ძალიან დიდი ხნის წინ დამკვიდრებულ დემოკრატიაში, ამიტომ მე იმის თქმა არ მინდა, რომ ამ არგუმენტით შეიძლება ხოლმე თვალის დახუჭვა პრობლემაზე, ეს არასერიოზულია. რომ ახლა ამ ლოგიკით მას შეიძლება ჩრდილოეთ კორეასთან შედარებით თქოს სადღაც ოდნავ უფრო დემოკრატიულ ქვეყანაში კაი მდგომარეობა იყოს, მაგრამ ათვლის ერთად ყოველთვის უნდა ავიღოთ უკეთეს ქვეყნები. რა შეიძლება სხვა ქვეყნებს რომელიც მაგალითად იქნება მოყვანილი და თქვენ თვითონ საქართველოს არ არის ამ მაგალითებს შორის და არის დადებით ტენდენციები, მაგრამ რა პრობლემები? რა თქმა უნდა საქართველოში არის ჯერ კიდევ სერიოზული პრობლემები, უბრალოდ როცა ასეთი ხარისხში აყვანილი პრობლემის განხილვა ხდება, ეს სიცოცხლის საფრთხე და ასეთი ტერორი და პოლიტიკური კურსი ბუნებრივია საქართველოს მოხსენება ამ რიგში არ იქნებოდა არც სერიოზული რაც არ ადეკვატური, იმიტომ რომ ჩვენ ეს საფეხური განვითარების გავლილი გვაქვს, მაგრამ ბუნებრივია დღეს ჩვენ წინაშე დგას სხვა გამოწვევები და მათ შორის ის გამოწვევა რომელიც თქვენ ახსენეთ ერთ-ერთი არის შეეხება განსაკუთრებით რეგიონებში ურთიერთობას ბიუროკრატიას ან პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტს თუ შეიძლება ეს ტერმინი ვეხმაროთ და ადგილობრივ ჟურნალისტებს შორის ეს პრობლემა არსებობს, რომ ქონდა რამოდენიმე უსიამოვნო ფაქტი ფიზიკური ძალადობის მათ შორის რამოდენიმე ის შემთხვევაში გამოძიება წარმატებით მიდის და წარმატებაში მე გულისხმობ ბრალის წაყენებას პირებისთვის და არა უბრალოდ ფორმალურ ვთქვათ განვითარებას მოვლენების, მაგრამ ერთი ნაწილია ბუნებრივია დაჟა ამ თუნდაც უმნიშვნელო ფიზიკური ძალადობის შემდენი პირების, მეორე არის ტრადიციის გამოცვლა. ანუ ერთის მხრივ მე ვთქვი პირველ რიგში ბიუროკრატია უნდა შეეგუოს იმას, რომ იარსებოს მაპროვოცირებელი ჟურნალიზმი მათ შორის ისეთი რომ შეიძლება ბევრის აზრით ან ჩემისაც ზოგ შემთხვევაში ყოველგვარ სტანდარტებს არ ოდოს ჟურნალისტის როგორც ის ჩვენ გვესმის, მაგრამ ეს არის მოვალეობა ჩვენი თმენა მისი და მით უმეტეს არანაირი გამართლება არსებობა ქონდეს ასეთ თუნდაც ემოციურად გამართლებულ რეაქციას ფიზიკური ძალადობის თვალსაზრისით. მე ვთქვი ბუნებრივია სასურველია და ამას ალბათ დრო დაჭირდება რომ ჟურნალისტიკა საქართველოში გარკვეულ ტრადიციებს დაუბრუნდეს იმას, რაც თქვია თვითონ შიგნით თვით რეგულირება, ანუ გარკვეული რეპუტაციის დაბრუნება, როცა ჟურნალისტის სიტყვას აქვს ფასი, ანგარიშს უწევს იმ სტანდარტებს, რომელიც დამკვიდრებული უნდა იყოს.
ანუ გიგა, ეს ძალიან კარგი თემაა, მაგრამ შეიძლება ამაზე თბილისშიც ვისაუბროთ, მაგრამ აკი სტრასბურგში ვართ, ევროსაბჭოში. რადიომსმენელის ინფორმირებულობა მოდი შევავსოთ იმით, რომ ორი ოდეს სიტყვა თქვათ იმაზე, რომ გარდა საქართველოს სახელმწიფოსათვის მნიშვნელოვანი საკითხების წინ წამოწევისა, კიდე რა მოგებას, რა ბენეფიტს აძლევს საქართველოს ევროსაბჭო? თუ არის რაღაც მატერიალური პრაქტიკული მნიშვნელობის შედეგები?
მე არ ვიხმარდი ამ ტერმინს მოგება და ბენეფიტი და მატერიალური. ჩვენ ვართ ევროპის ნაწილი, ქართულ სახელმწიფოს ხელმძღვანელ პოლიტიკურ ხელისუფლებას თვითონად პოლიტიკურ სპექტრის დიდ ნაწილს და საზოგადოებას ასე ესმის საკუთარი ადგილი მსოფლიოს რუკაზე. ჩვენ მალე გავხდებით ნატოს წევრები, ჩვენ ვბრუნდებით ევროპულ ცივილიზაციაში ბოლომდესაც ვიყავით. თუ ევროსაბჭო არის ერთ-ერთი მთავარი ინსტიტუტი ამ გზაზე ჩვენთვის, ბუნებრივია, ანუ თქო ის დაკავშირებული ევროსამართლოსთან, რომელიც არის მთავარი არბიტრი ადამიანის უფლებათა საკითხებში, რომელიც გაწყვეტილებით სავალდებულოა, ეს ვთქვათ მნიშვნელოვანი, მაგრამ ფორმალური ნაწილია, ვთქვათ, სადაც აი ფიზიკურად გაწყვეტილებები უნდა შესრულდებოდეს, მაგრამ ამასაც რო თავი დავანებოთ, კიდე წარმოებები საერთოდ ჩვენთვის ნაბიჯი იმ გზაზე, სადაც დასაბრუნებლად რა ადგილში დასაბრუნებლად საქართველოს და მრავალი საუკუნის განმავლობაში. ამიტომ ამის გადაფასება ძალიან ძნელია, შეიძლება ბევრს ვინც შეიძლება ჩაიხედოს ამ შემთხვევაში ევროსაბჭოს ასამბლეის ამ ტრიანტ ევროსაბჭოს საქმიანობაში აღიზიანებდეს ან სკეპტიციზმს უჩენდეს სხვა ბიუროკრატიული ტიპიური ფორმები მოღვაწეობის, ეს აუცილებელი ბოროტება როგორც მოძდებს ნებისმიერ ბიუროკრატიას, მაგრამ საერთ ჯამში ჩვენ რო გვესმოდეს, რომ ეს არის ის გზა, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ დიდი ხნის წინ აირჩია და მუდმივად ირჩევს, ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ გზაზე. მე ამ შემთხვევაში არ ვლაპარაკობ აუცილებლად ევროკავშირის წევრობაზე რაღაც კონკრეტულ თარიღში. ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რომ დღეს ევროპაში განვითარებული მოვლენების გამო პირველ რიგში ამ თარიღის დასახელება დღეს არასერიოზული იქნება, ამიტომაც მე ამაზე არ ვსაუბრობ, თუმცა საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანი ვხედავთ საქართველოს ევროკავშირის წევრად. მაგრამ დღეს ამოცანები არის თუ რა კონკრეტულ ზელაპარაკ ნატოს წევრობა, მაგრამ ზოგადად ამოცანა არის ევროპაში დაბრუნება, ევროპაში დაბრუნება არ ნიშნავს აუცილებლად ევროკავშირის წევრობას, არის ქვეყნები, რომელიც ევროკავშირის წევრი არ არიან, მაგრამ ისინი ნამდვილად ევროპული ქვეყნები არიან. და ევროსაბჭო ჩვენ ყველას ამაში გვეხმარება.
ამბობს პარლამენტარი გიგა ბოკერია, სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელი. მას სტრასბურგში ამ სესიასთან დაკავშირებით ჩასული კობალი კლიკაძე, ჩვენი კოლეგა, ელაპარაკა.
თვითფასო რადიომსმენელებო, პირველი თებერვლიდან რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელიც ეთერში 6-დან 7-მდე გადის, რადიო მწვანე ტალღაზე გადაინაცვლებს. სიხშირეზე FM 107.4. მაშასე გვისმინეთ ყოველდღე საღამოს 6-დან 7-მდე სიხშირეზე 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ძვირფასოს მსმენელებო, გადაცემას დღეს ტრადიციის ამბავ მეათე სტუდიაში გავაგზავნებთ. მასში ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რატომ აპროტესტებენ არქეოლოგები თბილისში ვახტანგ გორგასლის მოედანზე მიწის ქვეშა სადგომის აგების გეგმას.
აქ შეიძლება ისეთ აღმოჩენებთან ჰქონდეს ჩვენ საქმე, რომ ამან რამდენიმეჯერ აჯობოს ავტოსადგომის მოწყობას თავისი მნიშვნელობით, თავისი კულტურული მნიშვნელობით, თავისი ფასეულობით, თავისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების თვალსაზრისით და სხვადასხვა.
შევეცდებით გავარკვეთ დღიურის და მისი წერისადმი ამა თუ იმ დამოკიდებულებაში.
არ არსებობს, რომ სადღაც მაინც რაოდენი ინტიმურტებებში წარუდა წედი, არ გულისხმობდე მკითხველს, რომ ვიღაცა რომ წაიკითხა, მაგრამ არ დაწერდა, შენთვის იფიქრები, რა დგინდა, შენ თავს გიჟი ხარ.
და ბოლოს გიამბობთ ბერლინალეზე, ბერლინის კინოფესტივალზე, რომელიც თებერვალში გაიმართება. გადაცემას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ბოლო ხანს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თბილისის მერია ქალაქში ავტოპარკინგის მოწესრიგების მიზნით მიწისქვეშა სადგომებისთვის ტენდერს გამოაცხადებს. ერთ-ერთი ასეთი მიწისქვეშა სადგომი ვახტანგ გორგასლის მოედანის, ანუ მეიდანის ქვემოთ უნდა გაკეთდეს. სახელდება წინასარი თანხაც. ერთი მიწისქვეშა კვადრატული მეტრის ღირებულება $100 იქნება. ამ ფაქტს აპროტესტებენ არქეოლოგები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ თბილისის უძველესი მოედნის ქვემოთ ავტოსადგომის მოწყობა დაუშვებელია. უფრო დაწვრილებით ამის საუბარზე ჩვენი კოლეგა ალექსანდრე ელისაშვილი ილაპარაკებს.
თბილისში სულ რამდენიმე წუთით გავლა საკმარისი იმაში დასარწმუნებლად, რომ თანდათან ქალაქში ძაფრდება ავტომობილების გაჩერების, ანუ პარკინგის პრობლემა. ქაოტურა ტროტუარებთან და ქუჩის პირას გაჩერებული მანქანები ისედ და შეფერხებულ საავტომობილო მოძრაობას კიდევ უფრო აფერხებენ და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ბოლო დროს თბილისში წარმოქმნილი საცობებისა. როგორც ჩანს, ქალაქის ხელმძღვანელობა ამ პრობლემის გადაჭრის გზებს ეძებს და ერთ-ერთ გამოსავლად მიწისქვეშა სადგომების მოწყობა მოიფიქრა. ამის დასტურია ის წინასწარი ინფორმაცია, რომელიც ახლახანს თბილისის მერიის წარმომადგენლებმა გაავრცელეს. ამ ინფორმაციის თანახმად, რამდენიმე მიწისქვეშა სადგომისათვის მიწისქვეშა სივრცე ხანგრძლივი იჯარით გაიცემა. სადგომების მოსაწყობ რამდენიმე კონკრეტულ ადგილს შორის ვახტანგ გორგასლის მოედნის ქვეშეთიც არის დასახელებული. ამ ინფორმაციამ არქეოლოგებს შორის ერთგვარი შეშფოთება გამოიწვია. ისინი მიიჩნევენ, რომ ასლეულების მანძილზე ქალაქის ცენტრალური მოედნის ქვეშა ავტოსადგომის მოწყობა უნიკალურ არქეოლოგიურ ფენებს დააზიანებს. ოთარ ლორდკიფაინდის სახელობის არქეოლოგიის ინსტიტუტის ახალმშენებლობათა მთავარი მენეჯერი არქეოლოგი გივი ბოლქვაძე მერიის ამიდიას ქალაქისათვის არც თუ სასიკეთოდ მიიჩნევს.
აქ შეიძლება ისეთ აღმოჩენებთან ჰქონდეს ჩვენ საქმე, რომ ამან რამდენიმეჯერ აჯობოს ავტოსადგომის მოწყობას თავისი მნიშვნელობით, თავისი კულტურული მნიშვნელობით, თავისი ფასეულობით, თავისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების თვალსაზრისით და სხვადასხვა.
თბილისის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსმა კობა სუბელიანმა ჩვენთან სატელეფონო საუბარში განაცხადა, რომ ჯერჯერობით მოედნის ქვეშ სადგომისათვის გათხრების დაწყების თაობაზე გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. მისივე თქმით, გათხრების დაწყების ყველა ეტაპი არქეოლოგებთან შეთანხმებული იქნება.
თუ გადაწყვეტილებას მიიღებენ და თქვათ დაიწყება სამუშაოები, წინწრების სამუშაოები იქნება აუცილებლად ალბათ არქეოლოგიური და ისინიც მიიღებენ მონაწილეობას. თუ იქ ასე ვთქვათ უფრო ღირებული რამ აღმოჩნდება, ყველა შემთხვევაში მომგებიანო არიან ჩიპგებით, ასე ვთქვათ ქალაქი, მაგრამ თუ არ აღმოჩნდა არაფერი და თქვათ შესაძლებელი იქნა იქ სადგომის გაკეთება, და შემოსავალი შემოვა ბიუჯეტში, თუ სიტყვაზე აღმოჩნდა ღირებული რამ, ის თავისთავად ისიც მოიტანს შემოსავალს, იმიტომ რომ იქ განვითარდება მე ტურისტული ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურა.
რა შეიძლება იყოს ვახტანგ გორგასლის სახელობის მოედნის ასფალტის საფარქვეში? არქეოლოგ გივი ბოლქვაძის თქმით, რთულია იმის თქმა, თუ რა იყო აქ აღა მაჰმად ხანის შემოსავადენ, თუმცა შემდეგი პერიოდის ნაგებობებზე მშელობის საშუალებას რუკები და მოგვიანებით უკვე ფოტოები იძლევიან.
აღა მაჰმად ხანის შემოსევის შემდეგ, სადაც სწორედ ეს საბრძოლო ბატალიები აქაც გრძელდებოდა და ეს ქალაქი გადაიწვა, ქალაქი მოსწორდა და დაიწყო ახალი ცხოვრება. და თუმცა აი ამ იმაზეც მე-18 საუკუნის დასაწყისის და შუა ხანების რუკებზე ჯერთი არის სავაჭრო სახელოსნო დუქნები სიმრავლე. არის აქავე არის ბერძნული ეკლესია მითითებული. აქვე არის ორი სომხური ეკლესია მითითებული. ერთი დღესასწაულს, მეორე ნუ საეჭვო არის სადღო. აქ იყო მეჩეთი, აქ იყო ეს შუშის ქარხანა, აქ იყო ზარაფხანა.
საბოლოო გადაწყვეტილება მეიდნის მიწისქვეშეთის ათვისების შესახებ საქართველოს მთავრობამ უნდა მიიღოს. თბილისის მერიამ შესაბამისი პროექტი უკვე გაგზავნა კანცელარიაში. სავარაუდოდ ქვეყნის მთავრობა ამ საკითხის შესახებ უახლოეს ხდომაზევე იმშელებს. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩებით თბილისში და ახლა ერთ პრეზენტაციაზე გიაბობთ, რომელიც რამდენიმე დღის წინ TBC ბანკის დარბაზში გაიმართა. მას ბევრი ადამიანი დაესწრო, რაც ჩვენთვის განსაკუთრებით სასიხარულო, რახან საქმე ჩვენს რადიოსთან დაკავშირებულ პრეზენტაციას ეხებოდა. ჩვენი რადიოს მსმენელმა იცის, რომ მთელი 2006 წლის მანძილზე ჩვენთვის ყოველ კვირას ქართული საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილი ადამიანები ღირსდნენ, რომელიც მთელი წელი კვირაობით გადიოდა ჩვენს ეთერში. 2007 წლის იანვრის დასაწყისში 52 ადამიანის მიერ დაწერილი თავისუფლების ღიურები წიგნად გამოვიდა. წიგნის პრეზენტაციაზე ჩვენი რამდენიმე კოლეგაც იყო მისული, მათ შორის თამარ ჩიქოვანი, რომელმაც, როგორც ახლა დარწმუნდებით, იმუშავა კიდეც ჩაწერა ერთ-ერთი სტუმრის მოსაზრება ღიურის წერაზე.
არ არსებობს, რომ სადღაც მაინც რაოდენ ინტიმურ თემებზე წარუდა წედი, არ გულისხმობდნენ კითხველს, რომ ვიღაც ამას წაიკითხავს. მაშინ არ დაწერდა, შენთვის იფიქრებ, ეხა რა დგინდა, შენ თავს ნიჟი ხო არ ხარ? ნებისმიერ ვარიანტში გულისხმობ, ყველაზე ინტიმური ფიგურებიც კი, რომ სადღაც ვიღაცთვის ესაუბრები ამით და ვიღაც კითხველს გულისხმობ და ეხა შეიძლება გარკვეული ლიტერატურულობის მომენტი ყოველთვის დაკრავდა ყოველთვის ასეთ დღიურებით შეიძლება რომ არ თქვას არაფერი ადამიანმა რეალურად არის ისეთი უფრო გულახდილიც მაგრამ მაინც აღარ კითხვის მომენტი ყოველთვის იყო ჩადებული და ალბათ ყოველთვის იქნება როცა ქაღალდზე გადაგაქ რაღაც
წერელ დავით ზურაბიშვილს რომელიც შეთავსებით პარლამენტარიც გახლავთ რადიო თავისუფლებისთვის დღიური ჯერ არ დაუწერია იმ 52 ადამიანისგან განსხვავებით, ვინც ზოგი სიამოვნებით, ზოგიც დარწმუნების შემდეგ ჩვენს თხოვნა შეთავაზებას გამოეხმაურა და ერთი კვირის განმავლობაში თავისი ცხოვრება აღწერა, ანუ დღიური დაგვიწერა. მათ წინასწარ იცოდნენ, რომ დღიური გამოქვეყნდებოდა. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ დროის დეფიციტის მიუხედავად, ჩვენი 52 ავტორი საკმაოდ დაკავებული ადამიანი გახლავთ, არც ერთი შემთხვევა არ ყოფილა, რომ შეპირებული დღიურის დაწერაზე ვინმეს უარი ეთქვა. რა თქმა უნდა, სულ გულახდილობას არც არავინ ელოდა. მაგრამ თითქოს და კარგად ცნობილი ადამიანების შესახებ ჩვენც და მსმენელმაც ბევრი ახალი გავიგეთ. მაგალითად, ბევრისთვის ალბათ სიახლე იყო იმის გაგება, რომ ყველაზე ინტელექტუალურ პარლამენტარად აღიარებული ლევან ბერძენიშვილი დღემდე რაღაც ახალ სწავლობს.
ოთხშაბათი დაიწყო ინგლისურით. მიუხედავად იმისა, რომ იყო 8 მარტი, ჩემმა ინგლისურის მასწავლებელმა, ინგლისელმა კაცმა გამოაცხადა, რომ არ ცნობს 8 მარტს.
კიდევ ერთი დღესასწაული ახალი წელი პოეტ რატი ამაღლობელს არ ყვარებია. ამიტომაც ამ დღეს ის სადმე შორს ატარებს ხოლმე, სადაც საცივი და გოზინაღი არ მზადდება. 2006 წელს ასეთ ადგილად გუდაური იქცა, სადაც რატი სხვადასხვა მიზეზის გამო რუსეთთან ურთიერთობის თემაზეც დაფიქრდა და ასეთი დასკვნა გამოიტანა.
მიხვდი, რომ ჩვენი ურთიერთობა რუსეთთან ეს არის რიგი, მუდმივი რიგი, მუდმივი მოლოდინის რეჟიმი.
სხვადასხვა დღიურების მოსმენისას თუ წაკითხვისას ერთ საინტერესო აღმოჩენას ბევრი გააკეთებდა. ზოგიერთი დღიური ძალიან გავს ავტორს. უფრო ზუსტად ჩვენს წარმოდგენას ავტორზე. ზოგიერთი ავტორის დღიურის წაკითხვის შემდეგ ხვდები, როგორ განსხვავდება ჩვენი წარმოდგენა იმისგან, როგორიც აღმოჩნდა ფურცელთან მარტო დარჩენილი ადამიანი. მაგალითად, ანა დოლიძე ბევრის წარმოდგენაში ხმაურიან აქციებთან ასოცირდება. არადა?
ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა. მე წავალ და სინათლეს დავტოვებ. რატომ მიყვარს? იმიტომ რომ მგონია რომ ამას მე თვითონ ვამბობ.
ის რომ ადამიანის სურვილები და ქცევა ყოველთვის მის ნებაზე არ არის დამოკიდებული, ყველაზე კარგად საქართველოს პირველმა ლედიმ სანდრა რულოვსმა იცის.
სამწუხაროდ ხშირად ჩემი საქციელი ჩემს ნებას სურვილზე არ არის დამოკიდებული, არამედ იმაზე, რასაც ჩემგან ელიან.
რადიო თავისუფლება ელოდა, რომ პირველი ლედი პირობას შეასრულებდა და დღიურს აუცილებლად დაწერდა ჩვენთვის. ასეც მოხდა, რისთვისაც ქალბატონ სანდრას კიდევ ერთხელ გულითად მადლობას უხდით. ასევე დიდი მადლობა საქართველოს მეორე პირს, პარლამენტის თავმჯდომარეს ნინო ბურჯანაძეს, რომელმაც წინა საახალწლო სამზადისის მიუხედავად 2006 წლის დეკემბრის ბოლო დღეებში საკმაოდ საინტერესოდ მოგიყვა თავისი ცხოვრების შესახებ.
დღე იყო ძალიან განსაკუთრებული, იმიტომ რომ დილიდან ვიყავი სახლში და ამჯერად სამზარეულოში.
საქართველოში გატარებული ყოველი დღე განსაკუთრებულია ჩვენი კიდევ ერთი ავტორისთვის, პოლონელი მაგდა ნოვაკოვსკასთვის. ყოველ შემთხვევაში, მისი დღიურის აკითხვის შემდეგ უკეთ გაიგებთ, როგორ აღიქვამს საქართველოს, საქართველოში მცხოვრები უცხოელი.
სამხრეთ ოსეთში ერთდროულად აირჩიეს ორი დე-ფაქტო პრეზიდენტი. კიდევ კარგი, რომ ერთმანეთს არ გვანან. ახლა პოლონეთში პრეზიდენტს და პრემიერს ლამის ციტების ანაბეჭდით არჩევენ ერთმანეთისაგან.
მოკლედ, დღიურის წერის იდეა იმდენად მოგვეწონა ჩვენ რადიო თავისუფლების თანამშრომლებს და ავტორებს, რომ გადავწყვიტეთ 2007 წელსაც არ თქვათ უარი ამ, ასე თქვათ, გატაცებაზე. ასე რომ ყოველ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში თქვენ თავისუფლების დღიურებს მოუსმენთ. და ვინ იცის, იქნებ თქვენს გაგიჩნდეთ საკუთარი დღიურის წერის სურვილი. თამარ ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მასასე დღიურების წერა გრძელდება და გამიმეორებ დღიურს ჩვენი თხოვნით ამ მიმდინარე კვირაში წერს კონფლიქტოლოგი მამუკა არეშიძე, რომლის დღიურის მოსმენაც კვირას 28 იანვარს საღამოს გადაცემაში შეგიძლიათ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე, ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
ფასამსმენელებო განვაგრძობთ დილის გადაცემას. გაროს გენერალურმა ასამბლეამ 1991 წელს მიიღო რეზოლუცია სახელმწიფო პრინციპები მომხმარებელთა ინტერესების დასაცავად, რომელიც ამ უფლებათა დაცვის 8 ძირითად პრინციპს მოიცავს: უსაფრთხოების უფლება, არჩევანის უფლება, ანაზღაურების უფლება და სხვა. საქართველოში მომხმარებელთა უფლებების დაცვა ქვეყნის კონსტიტუციითაა გარანტირებული. ამ სფეროს რამდენიმე კანონი არეგულირებს. და მაინც ქვეყანაში მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მხრივ მრავალი პრობლემა დაგროვდა. მოგვითხრობს ჩვენი კოლეგა მარინა ვაშაყმაძე.
გნებავთ სუპერმარკეტი აიღეთ და გნებავთ ბაზრობა. გნებავთ პატარა სასურსათო მაღაზია და მის წინ გამოტანილი დახლები. პროდუქტი ყველგან იგივეა, ბევრი და მრავალგვარი. ზოგჯერ შეფუთული და წარწერებით აჭრერებული, ზოგჯერ სახელდახელოდ დაფასოებული ან უბრალოდ დახზე დაყრილი. როგორ გავარკვიოთ, რომელია მათ შორის საღი და უნებელი, რომელია უხარისხო და უარგისი? მუდმივად ისმის, რომ ვიღაც ასმელით მოიწამლა, ვიღაცას რაღაც პროდუქტმა ისე აწყინა, რომ საავადმყოფოში მოხვდა. ამის მიუხედავად ყოველდღიურ სიჩქარეში სიფრთხილე გვავიწყდება, რადგან მაინც ვერ ვიჯერებთ, რომ უვარგისსა და ცუც ვინმე ასე უბრალოდ შემოგვასაღებს. ან ვერ ვიჯერებთ, რომ ეს პროდუქტები მართლაც არავინ შეამოწმა. ან იქნებ საერთოდ არც არავის ევალებოდა. სულ ახლახან კანონში სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის შესახებ ცვლილებები უნდა შესულიყო.
სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის შესახებ კანონში შესული ცვლილებები, რომლითაც უვნებლობის სამსახური ჩამოყალიბებული სოფლის მეურნეობის სამინისტროში უნდა დაეწყო მუშაობა 1 იანვრიდან, მას ეს აქტიური მუშაობა გადაუწიეს კიდევ წელიწად ნახევარი.
ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაციის კავშირი 21 საუკუნე მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პროგრამების კოორდინატორი შალვა მელქაძე.
ანუ არსებობს გარკვეული ვაკუუმი, რომ დღესდღეობით პროდუქტების შემოწმებაზე არავინ არ არის პასუხისგებელი, ვინაიდან არსებობს სტრუქტურა, მაგრამ ეს არ აქვს ხელში მექანიზმი.
განმარტავს სახალხო დამცველთან არსებული პაციენტთა უფლებების დაცვის ცენტრის მთავარი ექსპერტი ირმა მანჯავიძე. მდგომარეობა მართლაც დამაფიქრებელია და ამ პრობლემებზე სასაუბროდ არასამთავრობო ორგანიზაციები სახალხო დამცველის ოფისში შეიკრიბნენ. სოზარ სუბარი ამბობს, რომ მისასალმებელია საკსტანდარტის სახით არსებული კონტროლის საბჭოთა სისტემის გაუქმება, მაგრამ ალტერნატიული სისტემა ჯერ არ ჩამოყალიბებულა.
ეს ერთად ნახევარი არ ითმე. სამსახურები რომელიც გაუქმებ, უნდა გაუქმებულიყო. გადავადება რო ხდება, უკვე მე მაძლევ საფუძველს სხვა კრიტიკოსს და პირველ რიგში შემოვალეობას, რომ ეს შეუძახო სახელმწიფოს და ყველა ჩვენ დაგანძეს უნდა იყოს, რომ არ არსებობს, ესე იგი პოლიტიკა. ანუ ეს პოლიტიკა არ არის დაცული ადამიანების ჯანმრთელობის დაცვაზე, ადამიანის უფლებების დაცვაზე. ხა მეწარმის დაცვა არის უმთავრესი პრიორიტეტი, მაგრამ ეს მეწარმე უნდა იცავდეს რაღაც სტანდარტს, ხო? ეს არ შეიძლება იყოს ადამიანის სიცოცხლის ხარჯზე, რომ მეწარმე გამიცარდეს. ამაზე ლაპარაკი ამ შემთხვევაში.
აღნიშნავს სოზარ სუბარი. სურსათის უვნებლობის ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახურის უფროსი ნიკოლოზ გუგუშვილი კი სიტუაციას სხვაგვარად ხედავს.
ჩვენ საკმო ნაბიჯები გადავდგით დროის მცირე მონაკვეთში, რომ სურსათის უვნებლობის სამსახური სტრუქტურულად ჩამოყალიბებინა, გაგვესაზღვრებათვის პროცედურები, წესები, შემდეგ ეტაპი არის სწავლება, რომელიც სურსათის უვნებლობის მიმართულებით განხორციელდება, შემდგომი ეტაპი არის, რომ განხორციელდება ინსპექტირება სურსათის უვნებლობის სამსახურის მიერ, უახლოეს წლებში საქართველოს იქნება ის სამსახური, რომელიც ევროპული სტანდარტებით იმუშავებს.
მანამ კი სანამ ეს უახლოესი წლები დადგება, როგორც ჩანს მომხმარებელი აშჯერ უნდა დაფიქრდეს, სანამ დახლიდან პროდუქტს აიღებს. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის წევრი ნაზიარონი ოპტიმიზმს არ იზიარებს.
ჯერჯერობით არანაირად მე მიმაჩნია, რომ არ არის სიტუაცია იმ დონეზე გამოსწორებული, როგორც უნდა იყოს. ქუჩებში ისევ, მიუხედავად ამდენი აკრძალვებისა, რომ აი გარე ბაზრობები და ესენი, მაინც ხდება, მაინც ვერ აიკრძალა ეს. მერე ვინ უნდა აღასრულოს, ვინ უნდა იყოს ის სამსახური ქალაქის მერიაში თუ თქვათ სამინისტროში, ან როგორი უნდა იყოს კოორდინირება ჯანდაცვის სამინისტროსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის?
თუმცა ნიკოლოზ გუგუშვილი ევროექსპერტებს იშველიებს და ამბობს, რომ ეს ღონისძიებები კორუფციას შეამცირებს.
სახელმწიფო კონტროლის მექანიზმი რაც უფრო ნაკლები იქნება, ამას გვეუბნებიან ევროექსპერტები, მით უფრო ნაკლები იქნება კორუფცია და მეთ უფრო მაღალი იქნება პასუხისგებლობა.
პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის კომიტეტის წევრი პაატა ქურდოვანიძე კითხულის, რომ კორუფციის შიშით მაკონტროლებელი მექანიზმები არ უნდა შესუსტდეს.
თუ ვთქვათ, რომელიმე სამსახური არ მუშაობს და რაღაც კორუფციული ელემენტები იყო მასში, ჩვენ გავაკეთოთ ისეთნაირად, რომ ეს კორუფციული ელემენტის მიზეზი აღმოფხრათ, თორემ იმიტომ რომ კორუფციული ელემენტი არსებობს და ეს სამსახური გავაუქმოთ, მე ეს არასწორად მიმაჩნია.
საფრთხე კი ძალიან რეალურია. კავშირი 21 საუკუნის იურისტი ქეთი გაჩეჩელაძე სულ ახლახან მომხდარა ამბავს გვიამბობს. ახალი წლის დღეებში ერთი თბილისური ოჯახი შამპანურით მოიწამლა. ოჯახის მამისათვის ეს შემთხვევა ტრაგიკულად დამთავრდა, მაგრამ თურმე ასე დროსაც კი ძნელია იმის დამტკიცება, რომ მოწამლა სასმელით ან სხვა პროდუქტით მოხდა.
და ნაწალადების რაიონში შეწყდა სიხსამართლის საქმე, დანაშაული არ გამოიკვეთა და გამამდინარე, რომ ვერ ჩატარდა შესაბამისად კვლევები, აი ამ შიგთავსის არარსებობის გამო, როგორც იმ ქალბატონმა აღიხსნა, ესე იგი ეს ბოთლი გადააგდო და შემდგომ დილისთვის, როცა უკვე თვითონაც ცუდად გახდა, ადგა თან მეუღლემ დაუძახა, თუ არ ვიცი, ყველანი გახდნენ ცუდად, მეუღლე გარდაიცვალა, დანარჩენები მოათავსა საავადმყოფოში და საბოლოოდ ძებამ დაადგინა, რომ იყო მომწამლავი ნივთიერება გაზი. და ამის საფუძველზე გარდაიცვალა ეს მამაკაცი და არა აი ამ შამპანური შეკთავსის შემადგენლობის გამო.
შალვა მელქაძე ამბობს, რომ არათუ გარკვევა ჭირს, ისიც გაუგებარია, ვის უნდა მიმართოს ადამიანმა ასეთ დროს.
რა პროდუქციას ვჭამ ჩვენ არ ვიცით და არც გვაქვს სამსახური ვის უნდა მივმართოთ თქვათ რომ მოვიწამლოთ ჩვენ არ გვეცოდინება ეს უცხოური პროდუქცია რომ შემოიტანა ვინა მისი პასუხისმგებელი სახელმწიფოში ესე იგი თუ მოიწამდეთ თქვენ მოგიწევთ ბოლოს და ბოლოს ეტიკეტი თუ შეგრჩება და ვიცოცხლებ მოწამვლის შემდგომ მივმართოთ და იტალიელს ან ბერს საბერძნეთში წავიდეთ და იქ
ცალკე საკითხია სანდო ლაბორატორიების არსებობა რომლებიც საკვების ვარგისიანობას დაადგენენ თავარი დასკვნა აქედან ის არის რომ ჩვენ თავს ჯერჯერობით როგორმე თავად უნდა მივხედოთ ყურადღებით ვათვალიეროთ ეტიკეტები ხოლო ის თუ რა უნდა მოვემოქმედოთ რესტორნებსა და კაფეებში საერთოდაც მუნდოვანი რჩება
სტანდარტულ პროდუქტზე ვილაპარაკეთ თუ ინდივიდუალურად დამზადებულ პროდუქტზე ამას არა აქვს ადამიანისათვის მომხმარებელისათვის არანაირი მნიშვნელობა ჯერ ჩვენ ახლოსაც არა ვართ იმ სტანდარტებთან რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს უკვე არსებობდა თორე უკვე ახალ ევროპულზე და უკვე რაღაცა უფრო მაღალმოთხოვნილებაზე აქ ლაპარაკი არ არის
ამბობს პაატა ქურდოვანიძე საგულისხმოა რომ ამ სტანდარტებს საქართველოში მხოლოდ ახლა სწავლობენ ეს წელიწადნახევარი სწორედ ამისათვის უნდა გამოვიყენო თუ ამბობენ შესაბამის უწყებებში მაგრამ ისეთი პროდუქტის ამოცნობა როგორც მაგალითად ხარისხიანი ჩაია საქართველოში განსაკუთრებულ სირთულეს წესით არ უნდა წარმოადგენდეს
ყველა თქვენთაგანმა იცით ცალსახადრო ჩაის პაკეტი რომელსაც ის ამოიღებს და ცხელწყალში ჩადებს ეს არის აბსოლუტურად საღებავით გაჯერებული ეს არის აბსოლუტურად მომწამლელი და მე ფლობ საკმაოდ კარგ მასალას და ჩემს გაკვირვებას საზღვარი არ ქონდა როცა დადგინდა რომ ჩვენ სომხეთიდან შემოგვაქვს ჩაი საქართველოს ეს არის პარადოქსი და არა ერთი ტონა აღლა ყავა შეიძლება სომხეთს ამერიკიდან შემოქონდეს და ჩვენ ჩვენზე ყიდიდეს მაგრამ საიდან შემოაქვს საქართველოსში სომხეთ ჩაი ეს არის ჩემთვის პარადოქსი
ამბობს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის წევრი არნოლდ ჯვანია საინტერესოა რა მექანიზმები მოქმედებს საქართველოში მოქალაქეთათვის ზარალი სასანაზღაურებლად ან რა სახით მოეთხოვებათ პასუხი მათ ვინც ადამიანებს მავნე და უვარგის პროდუქტებს აწვდის
ასევე საკითხი თუ როგორ უნდა დაისაჯოს სახელმწიფო სისხლისამართლის კოდექსის მიხედვით და დაიჯების ეს სისტემა რომელიც არის მიღებული თითქოს არაკმაყოფილებს იმ ზარალს რომელიც ადამიანს შეიძლება მიადგეს აი ამ არაჯანსაღი საკვები პროდუქტების ფასადზე და ესეც ეს საკითხიც მოიხსოვს ასევე გადახედოს
გვითხრა ირმა მანჯავიძე მანამდე კი ყველაზე ცოტა წელიწადნახევრის განმავლობაში საქართველოს მოქალაქეებს დიდი სიფრთხილით მართებ დახლებთან პროდუქტის არჩევა რადგან უვარგისი და საუკეთესო როგორც აღმოჩნდა აქ გვერდი გვერდდებს და ვიდრე ახალ კოლობ ჩაის იყიდიან, ყურადღებით უნდა დააკვირდნენ იმ დილანდელი ჩაისფერს თავიანთ ფინჯნებში. მარინა ვაშაყმაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თვითფასო რადიოს მენელებო პირველი თებერვლიდან რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელიც ეთერში 6-დან 7-მდე გადის, რადიო მწვანე ტალღაზე გადაინაცვლებს. სიხშირეზე FM 107 და 4. მას შესაძ გვისმინეთ ყოველ დღე საღამოს 6-დან 7-მდე სიხშირეზე 107 და 4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ბერლინალე, კანის და ვენეციის ფესტივალებთან ერთად სოფლიოს ყველაზე მნიშვნელოვანი კინოფორუმია. ამ პრესტიჟულ ფესტივალს ბერლინი წელს 57-ეთ უმასპინძლებს 8-დან 18 თებერვლამდე. ამ კვირაში ცნობილი გახდა ფესტივალის საბოლოო პროგრამა. ბიძინა რამიშვილი გიამბობთ იმაზე, რას უმზადებს წელს ბერლინალე კინოსამყაროს.
წლევანდელ ბერლინალეზე 350-მდე ფილმი იქნება წარმოდგენილი. მისი მთავარი პრიზებით, ოქროსა და ვერცხლის დათვით დაჯილდოვდებიან საუკეთესო ფილმები და შემსრულებლები. გარდა ამისა, სამი წევრისგან შემდგარი საერთაშორისო ჟიური გასცემს ალფრედ ბაუერის პრიზს ფილმისთვის, რომელიც ახალ პერსპექტივებს ხსნის კინოხელოვნებაში. ფესტივალს კინოსფეროში მოღვაწე 19000 ადამიანი დაესწრება 120 ქვეყნიდან. მათ შორის იქნება 3800 ჟურნალისტი. კინოფესტივალის შესახებ უშუალოდ ბერლინიდან მოგაწვით ინფორმაციას ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი დღეს კი ზოგადად გესაუბრებით იმაზე თუ რა პროგრამა იქნება წარმოდგენილი ბერლინალეზე. იმ 26 ფილმიდან, რომელთაც ბერლინში აჩვენებენ, 19 მსოფლიო პრემიერა, 6 საერთაშორისო პრემიერა და 1 ევროპული პრემიერა იქნება. მათგან 22 იბრძოლებს სანუკვარი ოქროს დათვის პრიზისთვის. საკონკურსო ფილმებიდან რამდენიმეს ვახსენებ. ბერლინში მოეწყობა მსოფლიო პრემიერა ფილმისა ბოფორტი, რომლის რეჟისორია ისრაელი კინორეჟისორი ჯოზეფ სედარი. ფილმი მოგვითხრობს უკანასკნელ სამხედრო შენაერთზე, რომელიც სამხრეთ ლიბანში უნდა განთავსდეს იქიდან ისრაელის ჯარების გაყვანამდე. საკონკურსო პროგრამაში აჩვენებენ ფრანსუა ოზონის ფილმს „ანგელუზი“. ამ ფილმში, რომელსაც ამავე სახელწოდების რომანი უდევს საფუძვლად, მოქმედება ხდება მეოცე საუკუნის დასაწყისის ინგლისში. მასში ნაჩვენები აღზევება და დაცემა უბრალო წარმომავლობის ქალისა, რომელიც უმაღლეს წრეებში შეღწევას შეძლებს როგორც მწერალი. წლევანდელ ბერლინალეზე მსოფლიო პრემიერა ექნება კორეულ-ფრანგულ კოპროდუქციას „უდაბნო სიზმარი“. ფილმის რეჟისორია ჟან ლუ, რომელმაც ახლახან კინოკრიტიკოსთა ქება დაიმსახურა კიდევ ერთი ფილმისთვის „მარცვალი ყურში“.
ფილმში მოთხრობილია ჩინეთ-მონღოლეთის საზღვარზე მდებარე ერთი სოფლის მკვიდრი გლეხისა და ჩრდილო კორეიდან გამოქცეული ქალის ამბავი. მთავარ როლებს ასრულებენ ბათ ულჯი და სეო იუნგი. გერმანიის დედაქალაქში გამართება ორი ჩინური ფილმის მსოფლიო პრემიერა. ორივე საკონკურსო პროგრამაში მონაწილეობს. პირველი გახლავთ ტუიას ქორწილი, რომლის ავტორია ვან კუიანანი. მასში მოთხრობილია, როგორ ეძებს ქალი ახალ ქმარს, რომელიც მას და მის ავადმყოფ მეუღლეს უბატრონებდა. მეორე ფილმია პეკინში დაკარგული. რეჟისორი ლუ იუ სწრაფად მზარდი მეტროპოლიის ფონზე აღწერს მის მცხოვრებთა განცდებსა და შიშებს. ლათინური ამერიკა ბერლინალეზე წარმოდგენილია ბრაზილიურ არგენტინული კოპროდუქციით, წელი რომელშიც ჩემს მშობლებს არდადეგები ჰქონდათ. რეჟისორი გახლავთ ჩაო ჰამბურგერი. ფილმი მოგვითხრობს 12 წლის მოზარდზე, რომლის მშობლები 70-იანი წლების ბრაზილიაში იძულებული არიან სამხედრო დიქტატურის პერიოდში უცებ სამოგზაუროდ წავიდნენ. არგენტინელი რეჟისორი არიელ როტერი 6 წლის შემდეგ კვლავ ბრუნდება ბერლინალეზე ფილმით „სხვა“. ესაა ამბავი ადამიანისა, რომელმაც გადაწყვიტა ვინაობა გამოიცვალოს. რა შეეხება ამერიკულ ფილმებს, მათ შორისაა რობერტ დე ნიროს „მწყემსი კეთილი“. ამ ფილმში დე ნირო რეჟისორი მსახიობადაც გვევლინება. საერთოდ წლევანდელ ბერლინალეზე გარეჟისორებული მსახიობების ფილმების ნაკლებობა არ შეინიშნება. დე ნიროს გარდა ამ ამპლუაში მოგვევლინება ჯორჯ კლუნი ფილმით „კეთილი გერმანელი“ და კლინტ ისტვუდი, რომლის ახალი სურათი „წერილები ივა ჯიმიდან“ კონკურს გარეშე იქნება ნაჩვენები. ბერლინალეზე კინოვარსკვლავებს ძირითადად სწორედ ამერიკიდან ვიხილავთ. ფესტივალზე იქნებიან ჯენიფერ ლოპესი და ანტონიო ბანდერასი, შარონ სტოუნი და ტიმოთი ჰატონი, კეით ბლანშეტი და მატ დემონი. წლევანდელ ბერლინალეზე ოქროს დათვით დაჯილდოვდება გამოჩენილი ამერიკელი კინორეჟისორი 84 წლის არტურ პენი. მას ეს პრიზი 15 თებერვალს გადაეცემა კინემატოგრაფში გაწეული 9 წლისთვის. პენი, მეგრეთ წოდებული ახალი ტალღის კინოს ერთ-ერთი გზის გამკვალავია. მისი ფილმები „ბონი და კლაიდი“, „პატარა დიდი კაცი“ და „ნაით მუვს“ კინოკლასიკად ითვლება. ბერლინალეზე თავისი აზრის გაზიარება ვთხოვეთ კინომცოდნე თეო ხატიაშვილს, რომელსაც ტელეფონით დაუკავშირდით.
ტრადიციულად აღიარებულია ბერლინალე, როგორც უფრო ახალი სახელების, ახალი ტენდენციების აღმომჩენი ფესტივალი. თუ კანი, რომლის იმართას არის ხოლმე მიმართული მაინც მსოფლიო კინემატოგრაფის ყურადღება, იმიტომ რომ ის არის უფრო ხმაურიანი, უფრო ინვალე, ბევრი ვარსკვლავები სავსე და არ მარტო ვარსკვლავების ფიქრში აღიარებული რეჟისორები მაინც ფილმებს სწორედ იქ მოახვედრონ თავიანთი ფილმები. ბერლინის ორგანიზატორები მაინც ფილმებს სწორედ აი ახალგაზრდებს, შედარებით ნაკლებად ცნობილ სახელებს გაუხსნან საათო შეიძლება ასე ითქვას. და ამავე დროს თემატურათაც არის ხოლმე უფრო ისეთი მრავალფეროვანი, უფრო დემოკრატიული და აი თუნდაც ერთი პატარა დეტალი ბერლინის ისტორიიდან ეს პირველად მოხდა ესეთი ფესტივალების ისტორიაში, როდესაც სექსუალურ უმცირესობათა ფილმების, ანუ რეჟისორები, რომლებიც მიეკუთვნებოდა სექსუალურ უმცირესობებს და ფილმებით, რომელიც ასახავდა მაცხოვრებას, აი ამისი კონკურსი მოეწყო პირველად და უკვე ხუთ ფესტივალებით არის ბერლინში.
ბერლინალეს თუ აქვს, გარდა ამისა, თუ აქვს რაიმე გამოკვეთილი პოლიტიკური ორიენტაცია?
პოლიტიკა ამაში მდგომარეობს, რომ ის ცდილობს ყველა, ვთქვათ, იქნება ეს სექსუალური, იქნება ეს ეროვნული, იქნება ეს რაღაცა ნიშნით უფრო დისკრიმინირებული ადამიანების სოციუმის, აი მათი პრობლემების ასახვა გამოავლინოს და აი ეს არის ყოველთვის პრიორიტეტი. სხვათა შორის ესეც ხშირად ხდება ხოლმე, რომ შეიძლება მხატვრული ღირებულება იმდენად მნიშვნელოვანი არ იყოს, თქვა თავარი პრიზით დაჯილდოებული ფილმის ტაბელში, რამდენადაც იყოს იმ კონკრეტული მომენტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, კინეული, აქტუალური, ანუ პრინციპში პოლიტიზირებულია ბერლინალე, ნუ ეს არავისთვის არ არის დაბმაული, მაგრამ არასდროს არ არის ეს ძალიან დაბალი ხარისხი. აი რაღაცა საშუალო ტონი ბერლინის კონკურსზე აუცილებლად არის შენარჩუნებული.
ამბობს კინომცოდნე თეო ხატიაშვილი, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი ელაპარაკა ბერლინის მოახლოებულ კინოფესტივალზე. ამასობაში ჩვენი რადიოს დილის გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. დროა დაგემშვიდობოთ. პრაღაში ხმის რეჟისორის ბულთან მუშაობდა იულია საიკო, თბილისში ლევან გვარამაძე, მე კი მარიამ ჭეურელი ვარ. გადაცემას გაუწერ. გემშვიდობებით თბილისის დროით საღამოს 6 საათამდე, 18 საათამდე, როცა შეგიძლიათ მოგვისმინოთ. სიხშირეზე FM 100.9. კარგად ზრუნავდეთ, სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. Აპარაკობს რადიო თავისუფლება.